klīnisko simptomu vidū straujš sākums, temperatūra līdz 38, 39 grādiem, stipras galvas sāpes, muskuļu sāpes. Apmēram trešajā saslimšanas dienā parādās arī izsitumi. Izsitumi mēdz būt arī uz plaukstām un pēdām. Tā nav bieža parādība infekciju slimību kontekstā, un tāpēc tas ir tāds simptoms, kuram vērts ir pievērst īpašu uzmanību, tas arī ātrāk varētu vedināt uz pareizu diagnozi. Parādās un ir vērojami limfātiskie mezgli. Un es ar to gribu teikt, ka tas ir simptoms, kas zināmā mērā varētu ātrāk vedināt jebkuru ārstu un arī pašu pacientu reizēm uz domu par to, ka šī infekcija varētu būt šīs te bakas un vajadzētu izmeklēties šajā virzienā. Šīs slimības, tomēr, lielākajā daļā ir pašlimitējošas. Inficējās simptomi lielāk vai mazāk vai nemaz, un pacients pats arī atveseļojās.